Segue aberto o prazo para participar nos concursos de fotografía e deseño gráfico pola igualdade real entre mulleres e homes. Como todos os anos, a Casa da Muller convoca estos certames para que todas aquelas persoas, homes ou mulleres, que queran rebelarse contra a violencia de xénero, fagan a través dun certame de fotografía ou de deseño gráfico. Os traballos poden ser entregados na Casa da Muller ata o 14 ou 28 de outubro, respectivamente, dependendo de si queren participar en no de fotografía ou no de deseño. Animar a toda a cidadanía para darlle visibilidad a esta lacra, para seguir dicindo que estamos en contra da violencia de xénero e para conseguir de unha vez por todas que as políticas se adapten ás necesidades da sociedade e que se consiga por fin acabar con esta lacra como é a violencia de xénero.